πρώτο πρόγραμμα.
Στο καφέ της ξεχνιασιάς επιστρέφω εκεί. Μέρα αδιέξοδη σκληρή. Λέω τι ζητάς που πας. Πέρασε ο καιρός, μα ήμουν τρελά τυχερός.
La patronne m'a reconnu malgré mon costume de notable. Et comme si elle m'avait attendu, elle m'avait gardé la même table.
Στο καφέ της ξενιασιάς, παλιά γεμάτη τσέπη, γραμμένα στα παλιά μας παπούτσια, του κόσμου τα πρέπει, τα θέλω τα μη.
Au café du temps perdu, j'allais retrouver la bande et les promesses en sarabande d'un avenir non avenu.
Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ξεκινήσαμε δυναμικά με αυτό το υπέροχο δίδυμο Σαλβατόρε Ανταμό και Λαβρέντης Μαχαιρίτσας στο καφέ του χαμένου χρόνου, που το αφιερώνουμε εξαιρετικά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες σήμερα. Μεγάλη γιορτή, χρόνια πολλά, με πολλές χαρές και υγεία κυρίως, και οι ευχές σας να πραγματοποιηθούν στις γιορτές και στη νέα χρονιά που μας έρχεται πολύ σύντομα. Ξεκίνησα και με αυτό το τραγούδι και με γαλλικά, γιατί θα έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο, πραγματικά χαρά και τιμή, που σε λίγο θα μιλήσουμε μαζί του, είναι ήδη στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο κύριος Σταμάτης Μπέης και είναι Γάλλο ανατραφής, μεταξύ άλλων. Όμως δεν θα μιλήσουμε για τα γαλλικά σήμερα, απέναντίας. Θα έχουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχει επίκεντρο ένα βιβλίο.
Του κόσμου τα πρέπει, τα θέλω τα μη.
Με αφορμή το βιβλίο του «Το γλωσσικό ιδίωμα της Λάρισας», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη και συμβάλλει στη διάσωση του ιδιώματος της Λάρισας που βρίσκεται σε φάση υποχώρησης, θα έχουμε την ευκαιρία με αφορμή αυτό να κάνουμε μια γενικότερη κουβέντα μαζί του, όσο μας επιτρέπει ο σύντομος χρόνος που έχουμε. Θα συντομεύσω και εγώ την εισαγωγή μου, γιατί ο κύριος Μπέης, ο Σταμάτης Μπέης, είναι διευθυντής ερευνών στο Κέντρο Ερεύνης Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, είναι διδάκτορας γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, ειδικευμένος στη φωνολογική και μορφολογική ανάλυση ιδιωμάτων στη νεοελληνική διαλεκτολογία και ιδιαίτερα στη μελέτη των βορείων ελληνικών ιδιωμάτων. Καλησπέρα κύριε Μπέη, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας, είναι πραγματικά μεγάλη χαρά και τιμή που μιλάω στην εκπομπή σας.
Χαίρομαι πολύ που είστε κοντά μας. Θα σας δώσω αμέσως το λόγο, γιατί θέλω να μιλήσουμε καταρχάς για το βιβλίο σας, να μας το συστήσετε και να δούμε με αυτήν την αναφορά και κάποια άλλα θέματα. Θα έχουμε την ευκαιρία μέχρι και μισή περίπου να μιλήσουμε, οπότε θέλετε να μας μιλήσετε για το βιβλίο καταρχήν?
Ναι, το βιβλίο μου είναι μια περιγραφή της ντοπιολαλιάς γεωγραφικής ποικιλίας που μιλιέται στη Λάρισα και στα γύρω χωριά, δηλαδή δεν καλύπτει όλο τον νομό αλλά μόνο την άμεση περιοχή της πόλης και τα γύρω χωριά. Κίνητρό μου για να γράψω αυτό το βιβλίο είναι καταρχήν η δουλειά μου. Εκεί που δουλεύω στην Ακαδημία Αθηνών είμαστε το μοναδικό κέντρο νεοελληνικής διαλεκτολογίας στην Ελλάδα, το μοναδικό που μελετάει τις διάφορες ντοπιολαλιές του τόπου μας. Στα πανεπιστήμια δυστυχώς, σε αντίθεση με το εξωτερικό, η διαλεκτολογία απλά διδάσκεται, ενώ δεν γίνονται σχετικές έρευνες. Και εφόσον ήμουν ειδικός για αυτό το πράγμα, διαπίστωσα ότι υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα γνώσης για την περιοχή από όπου κατάγομαι, για τη Λάρισα. Το τελευταίο βιβλίο που έχει γραφεί για την περιοχή ήταν του Αχιλλέου Τζαρτζάνου, το μακρινό 1909. Σε αντίθεση με άλλα μέρη της Ελλάδος, οι πληροφορίες που αφορούν την Εκίδο πιο λαλιά ήταν στα όρια της ανυπαρξίας. Αυτό ήταν το κίνητρό μου να κάνω το βιβλίο. Το βιβλίο περιλαμβάνει μια σύντομη ιστορική εισαγωγή σε άγει τον κόσμο στην περιοχή και μετά περιγράφω στο φωνολογικό μέρος περιγράφω με επιστημονικούς όρους την ιδιαίτερη προφορά της περιοχής που χαρακτηρίζεται από το βόρειο φωνητισμό και τα μορφολογικά του χαρακτηριστικά. Δηλαδή είναι μια γραμματική και μια και εκλεγευμένα λέω είναι μια περιγραφή της προφοράς και μια γραμματική όμως παρουσιασμένη με πιο επιστημονικό τρόπο του ιδιώματος.
Ωραία. Σε αυτό το σημείο να σας ρωτήσω το εξής. Γιατί μας ενδιαφέρει το θέμα της ντοπιολαλιάς γενικότερα? Είναι κάτι το οποίο θέλω να σταματήσουμε σε αυτό, γιατί δεν ξέρω, κύριε Μπέη, αν δεν έχω αντιληφθεί, αν του δίνουμε την πρέπουσα σημασία ή αν μέσα στην καθημερινότητα και μέσα στην κοινοτοπία της καθημερινότητας αυτό περνάει σε μία δεύτερη φάση και αρχίζει να μην μας ενδιαφέρει, να μην μας ενδιαφέρει σε ένα επίπεδο ουσιαστικό, εννοώ, σε ένα επίπεδο βαθύτερο. Και το λίγο χρόνο που έχουμε, γιατί το επαναλαμβάνω, αυτό είναι ένα θέμα που πραγματικά σηκώνει μία συζήτηση πιο εκτεταμένη. Όμως ας ξεκινήσουμε σήμερα και μία άλλη φορά θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε πιο αναλυτικά. Δώστε μας ακριβώς τον ορισμό αυτόν του θέματος με το οποίο ασχολείστε. Αυτή την εξειδίκευση, η οποία είναι πραγματικά μία πολύ ιδιαίτερη επιστήμη και ένα γνωσιολογικό αντικείμενο εξαιρετικά ενδιαφέρον, αλλά τι είναι αυτό που πρέπει εμάς να μας αφορά στην καθημερινότητά μας πάνω στο αντικείμενό σας?
Ως ένα σημείο πρέπει να δεχτούμε ότι είναι φυσιολογικό πράγμα η συρρήγνωση μιας τοπικής γεωγραφικής ποικιλίας, γιατί όταν έγιναν τα έθνη κράτη υπήρχε μία ανάγκη. Οι άνθρωποι δεν είχαν μητρική γλώσσα το 1830 τα ελληνικά που μιλάμε σήμερα, αλλά της κατατόπου ιδιώματος. Ναι. Υπήρχε μεγάλη ανάγκη για να κάνεις ένα σύγχρονο κράτος να επικοινωνούν όλη την ίδια γλώσσα. Γνωρίζετε τη Βαβυλωνία, το θεατρικό. Φυσικά και υπήρχε ανάγκη. Από αυτή την... Από αυτό το σημείο όμως, όταν φτάνουμε στο σημείο στη σημερινή Ελλάδα να θεωρούμε τη γλωσσική διαφοροποίηση σαν ένδειξη πολιτισμικής κατωτερότητας, να μην έχουμε καμία εικόνα μέσα από το σχολείο πώς μιλάνε σε κάθε σημείο της Ελλάδας, πράγμα που στις περισσότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης και στην ίδια Αμερική υπάρχει, δηλαδή διδάσκονται στη μέση εκπαίδευση βασικά στοιχεία, όχι διαλέκτου τη ίδια, ναι. Βασικά στοιχεία των χαρακτηριστικών του κάθε τόπου. Δηλαδή ναι. Είναι αναγνωρίσιμα μέσα από την. Και σπανίως υπάρχει περιφρόνηση που συναντάμε στη σημερινή Ελλάδα. Το να αναβιώσει ένα ιδίωμα σήμερα είναι ένα πράγμα πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό μπορεί να γίνει στην Κύπρο που έχει μια.
Ναι. Δεν αναφέρομαι, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, τόσο πολύ στην αναβίωσή του, όσο στη γνώση του ενδιαφέροντος που
ακριβώς
έχουμε να έχουμε.
Ακριβώς αυτό σας λέω.
Ναι, ναι. Για πείτε μας, ναι.
Αυτός είναι ο στόχος. Ναι. Αυτό που λέτε, η γνώση για το τι υπήρχε, τι υπάρχει, ναι. Τι χαρακτηρίζει.
Τι χαρακτηρίζει, ναι.
Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ο βόρειος φωνητισμός, που λέμε εμείς οι επιστήμονες, αυτή η προφορά που κόβουν τα φωνήντα που κάποια άτονα προφέρονται σαν ή, κάποια άτονα ναι. Ως ανού, που χαρακτηρίζει το ιδίωμα της Λάρισας, που αντιμετωπίζεται πολλές φορές υποτιμητικά
ναι,
από τον τύπο και όλα αυτά.
Ναι.
Είναι καταρχήν ένα φαινόμενο πολύ καθολικό. Δεν αφορά μόνο τη Λάρισα, αφορά όλα τα βόρεια ιδιώματα, τα οποία δεν είναι και τόσο βόρεια. Καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού χώρου.
Βέβαια.
Ξεκινάνε δηλαδή από τους Μεσολόγγι και την και την Ελβαδιά και φτάνουν βόρεια.
Και φτάνουν δηλαδή, και στο Βόλιο. Εγώ έχω κάποιους συγγενείς επάνω στην Κοζάνη που, είναι, που ναι, το χρησιμοποιούν.
Και στο Βόρειο Αιγαίο, στη Λέσβο, ναι, στη Λίμνο, στη Μυτιλίνη και στα νησιά του Βορείου.
Απέναντίον δηλαδή, στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει.
Στη Θεσσαλονίκη
εδώ άλλα εκεί.
Σήξατε ένα πράγμα πολύ σημαντικό.
Γιατί,
στη Θεσσαλονίκη υπήρχε ακριβώς το ίδιο όταν υπήρχε ιδίωμα στη Θεσσαλονίκη. Είναι κάτι που είναι ελάχιστα γνωστό στο, ναι, στο ευρύ κοινό και το ξέρουν και ούτε οι γλωσσολόγοι όλοι το γνωρίζουν.
Ναι.
Ο κύριος Κατσάνης, ο συνάδελφός μου που έχει πεθάνει, γλωσσολόγος, διακεκριμένος καθηγητής στη Θεσσαλονίκη, δημοσίευσε κάποιες επιστολές εμπόρων του 18ου αιώνα της Θεσσαλονίκης που μιλούσαν ένα ιδίωμα πανομοιότυπο με αυτό της Λάρισας. Απλά, λόγω του ότι η πόλη έχει δεχτεί, είναι πολύ μεγαλύτερη πόλη, έχει δεχτεί όγκο προσφύγων, το ιδίωμα είναι νεκρό εδώ και 100 χρόνια. Αλλά πριν από 100 χρόνια ήταν ακριβώς μια φυσική συνέχεια του ιδιώματος της Λάρισας,
γιατί
πρόκειται για τις δονικές περιοχές.
Πολύ ωραία. Ναι, οπότε συνεχίζοντας τη συζήτησή μας, εσείς αυτό το αντικείμενο στο κέντρο ερευνών, πώς το διαχειρίζεστε και πώς το μεταφέρετε ως γνώση γενικότερα?
Γίνονται καμιά φορά παρουσιάσεις στα σχολεία από τα πορίσματα των ερευνών μας. Κατά καιρούς οι ερευνητές μας και εγώ ίδιος έχουμε πάει σε διάφορα σημεία της Ελλάδας να κάνουμε επιτόπια έρευνα για να δούμε τα ιδιώματα. Και προσπαθούμε να περάσουμε κάποια πράγματα. Το μεγάλο στοίχημα θα ήταν, και αυτό δεν εξαρτάται από εμάς, να περάσουν στοιχεία διαλεκτολογίας στο μάθημα η γλώσσα μου που διδάσκεται πλέον στο σχολείο.
Ναι.
Διδάσκονται κάποια στοιχεία διαλεκτολογίας στα ελληνικά σχολεία, στη μέση εκπαίδευση, αλλά όχι διαλεκτολογίας.
Ωραία.
Όχι αυτό το κομμάτι.
Ναι. Και πριν ολοκληρώσουμε, να σας ρωτήσω τώρα για τη Λάρισα. Τι είναι αυτό που πρέπει, έτσι, πρέπει, εννοώ που μας ενδιαφέρει, τι είναι αυτό που, μια που το θίξαμε, γιατί το βιβλίο αυτό είναι εξαιρετικό και ως αντικείμενο, δηλαδή είναι τόσο ωραίο και τόσο κομψό, που πραγματικά νομίζω ότι είναι ένα απόκτημα για τη βιβλιοθήκη. Τι περιλαμβάνει μέσα?
Καταρχήν αυτό πρωτίστως ενδιαφέρει όσους τους γλωσσολόγους, τους ανθρώπους της περιοχής που θα δουν στο ιδίωμα, θα αναγνωρίσουν και στοιχεία τα ακούσματά τους, αλλά και οποιοδήποτε ενδιαφέρεται στην ελληνική γλώσσα και την ιδιομορφία τους, γιατί είναι, όπως σας είπα, χαρακτηριστικό των βορείων ιδιωμάτων της πολύ μεγαλύτερης, τη συντριπτικά μεγαλύτερη κατηγορία ελληνικών ιδιωμάτων. Δηλαδή, θα έρθει κάποιο σε επαφή με αυτό που είναι οι περισσότερε ντοπιολαλιέ στον ελληνικό χώρο.
Ναι.
Και θα είναι μεγάλο στοίχημα αν μέσα από τέτοια βιβλία ο μέσο Έλληνα θα σταματήσει να αποκαλεί βλάχη κατά βόρεια ελληνικά ιδιώματα. Γιατί η βλάχη και είναι μια άλλη γλώσσα, η οποία δεν είναι ελληνική, αλλά προέρχεται από τη λατινική.
Ωραία. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον έχει αυτό.
Δηλαδή, σε μεγάλο στοίχημα κάποιος να αναγνωρίζει περίπου σε ένα μεγάλο μέρος της Ελλάδας ποια ήταν η μητρική γλώσσα των ανθρώπων. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, στην Αμερική, στις περισσότερες ταινίες του Hollywood υπάρχουν γλωσσολόγοι που συμβουλεύουν τους ηθοποιούς πώς να μιλάνε ανάλογα με το accent της κάθε περιοχής. Δηλαδή, όχι απλά είναι αναγνωρίσιμα, αλλά διδάσκονται κιόλας, και ακόμα και στις ταινίες υπάρχει υποχρέωση, γιατί εκεί δεν προτάσσουν την ομοιομορφία όπως στην Ελλάδα.
Ναι. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Δεν γνωρίζουμε και πολλά πάνω σε αυτό. Ωστόσο όμως, μια που στην εκπομπή μας το θίγουμε και το θεωρώ και πάρα πολύ, εγώ προσωπικά το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον, γιατί δεν είναι ένα ειδικό αντικείμενο. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι ενέχει τη θέση στο ενδιαφέρον μας ενός πολύ συγκεκριμένου και πολύ ειδικού εξειδικευμένου ζητήματος, παρόλο που πιστεύω ότι το δικό σας αντικείμενο είναι εξειδικευμένο ως μελέτη.
αλλά τα πορίσματα ενδιαφέρουν όλο τον κόσμο.
Ακριβώς αυτό.
Να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα, την καθημερινή ζωή. Όταν στο ωραία μου κυρία βάλαν την υπηρέτρια, ναι, τη βάζανε να μιλάει με τρόπο που θυμίζει αυτό που λέμε εμείς οι γλωσσολόγοι βόρειο ιδίωμα, δηλαδή κάτι σαν το ιδίωμα της Λάρισας, και αυτό γιατί έχει περάσει στη συνείδηση ότι είναι κάτι πολιτισμικά κατώτερο.
Ακριβώς.
Και μπορεί η υπηρέτρια να μιλάει έτσι.
Η Λουλουδού.
Το ενδιαφέρον είναι ότι θα πρέπει να μιλάει κάπως έτσι, σαν το βόρειο ιδίωμα. Όχι σαν τα κρητικά ή σαν τα κυπριακά ή σαν καμιά άλλη διάλεκτο, αλλά σαν τις συγκεκριμένες διαλέκτους, σαν τις Λάρισσας, που είναι η πλειοψηφία των ελληνικών γεωγραφικών ποικιλιών.
Εκείνο που έχει πολύ ενδιαφέρον τώρα, έτσι πως μιλάτε, σκέφτομαι, αλλά τώρα αυτό θέλει μεγάλη συζήτηση, οπότε δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε. Απλά να το θίξουμε έτσι επιγραμματικά, ότι το θίξατε εσείς λίγο πριν στην κουβέντα μας, ότι εξαιτίας αυτού και μια που αναφέρατε και το έργο αυτό το τόσο γνωστό, όπου η Όντρεϊ Χέμπορν, η Λουλουδού, μιλούσε έτσι περίεργα και όλα αυτά, μέχρι να μάθει πως θα αρθρώνει τη λέξη σωστά και μιλάει αστικά, την αστική γλώσσα. Θίγονται θέματα τα οποία έχουν σχέση με αυτούς τους διαχωρισμούς τους αστικούς που το αναφέρατε πριν.
Προκαταλήψεις, ναι. Που δεν στηρίζονται επιστημονικά.
Ναι, αλλά χαρακτηρίζουν όμως κάποιους ανθρώπους. Δεν θα πω εγώ ομάδες, δεν θα το προσωποποιήσω. Είμαι πολύ προσεκτική σε αυτό. Ωστόσο όμως χαρακτηρίζουν κάποιους ανθρώπους που ενδεχομένως, τολμώ να πω εγώ, σκέφτομαι, ότι δεν έχουν την τύχη μιας παιδείας σωστής. Είναι έτσι ή όχι?
Ακριβώς έτσι είναι.
Ναι, αλλά αυτοί οι άνθρωποι έτσι μεγάλωσαν. Τι σημαίνει αυτό, ότι είναι αμόρφωτοι?
Το ζήτημα είναι αν γίνονται συνολικές προσπάθειες, πιο γενικευμένες. Είναι δύσκολο δηλαδή να βγάλει κανείς προκαταλήψεις. Το ζήτημα είναι μια παρέμβαση να έχουμε στην Ελλάδα μια γνώση σαν αυτά που έχουν στις δυτικές χώρες, που ειδικά στην Ιταλία σέβονται πάρα πολύ. Ο καθένας είναι περήφανος για την προφορά του, ή στη Γαλλία, και ξέρουν περίπου πώς μιλάνε σε μια άλλη περιοχή της χώρας, χωρίς να το θεωρούν πολιτισμικά κατώτερο.
Κατώτερο. Ωραία. Τώρα, επειδή φτάσαμε στο τέλος, θέλω να σας δεσμεύσω πραγματικά να έρθετε μια μέρα εδώ στο στούντιο να κάνουμε μια συζήτηση για αυτό το θέμα των διαλέκτων γενικότερα και να μας δώσετε έτσι αυτές τις πολύτιμες γνώσεις σας, κύριε Μπέι. Αν θέλετε μια μέρα.
Θα χαρώ πάρα πολύ.
Γιατί είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει πολύ στην ανάπτυξή του, όχι τώρα επιγραμματικά τα είπαμε.
Ναι, γιατί
θέλει ανάπτυξη.
Είμαι σίγουρος ότι θα βγουν πράγματα που θα είναι ενδιαφέροντα
για
τον πολύ τον κόσμο. Ναι.
Και για την Ελλάδα και γενικότερα για όλο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο τα ιδιώματα, έχουν μια διεθνή, έτσι, αν θέλετε, ένα διεθνή χαρακτήρα. Τώρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλάμε για το βιβλίο σας, επαναλαμβάνω πριν κλείσουμε, «Σταμάτης Μπέι, το γλωσσικό ιδίωμα της Λάρισσας για τους ακροατές μας που άνοιξαν τώρα τους δέκτες». Πρόλογος Χρήστος Κλέρης. Κλέρης ή Κλέρης?
Κλέρης είναι.
Κλέρης. Ωραία. Εκδόσεις Πατάκη. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας.
Και εγώ χάρηκα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή και για την ευκαιρία που μου δώσατε να επικοινωνήσω κάποιες σκέψεις μου που ενδιαφέρουν ενδεχομένως τον ευρύ κοινό σε σχέση με τα θέματα που ασχολούμαι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι δική μας τιμή. Οπότε σας ευχαριστώ πολύ. Καλό τάξιδο να είναι και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα.
Θα χαρώ πάρα πολύ.
Ωραία. Και τώρα, επειδή ο κύριος Μπέις ανέφερε τη Βαβυλωνία, που πραγματικά ήταν πάρα πολύ εύστοχη η παρατήρησή του, και εντωμεταξύ βρήκα ένα απόσπασμα από αυτό το εξαιρετικά, εξαιρετικά ενδιαφέρον θεατρικό κείμενο, πραγματικά, το οποίο είναι ένας πλούτος, ένας θησαυρός για όλους μας, αν μπορούμε να ανατρέξουμε σε αυτό, είναι του Δημήτρη Βυζάντιου. Και θα σας, πριν περάσουμε στις ειδήσεις μας, στους τίτλους, για να συνεχίσουμε μετά, ας ακούσουμε την εισαγωγή από τη Βαβυλωνία, η κατατόπους διαφθορά της ελληνικής γλώσσης, κωμωδία εις πράξεις 5, προς τους αναγιγνώσκοντας. Είναι μεν αστείων, αλλά και λυπηρών, εξ εναντίας, το να βλέπει της, εις μίαν σε αναστροφή διαφόρων Ελλήνων, Ιων, Χίων, Κρητών, Αλβανών, Βυζαντίων, Ανατολιτών, Επτανησίων και λοιπών, Ως εκ της διαφθοράς, η συνυπέπεσεν η ελληνική γλώσσα και από αρχαιοτέρας εποχάς, εξαιρέτους δε από της εποχής καθήν το ελληνικό έθνος, υποδουλώθη υπό την Οθωμανική δυναστεία, άλλον μεν να μειγνύει λέξεις τουρκικάς, άλλον ιταλικάς, άλλον δε αλβανικάς και άλλον διεφθαρμένας. Και στην αυτήν συναναστροφή όλοι, Έλληνες όντας, να μην δίνονται να ενώσει ο εις τον άλλον, χωρίς τις ανάγκες μεταφράσεως ή εξηγήσεως των προφερωμένων εφένα έκαστον λέξεων, ώστε η συναναστροφή εκείνη να καταντά Βαβυλωνία. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι μας, στο μουσικό, θα έχουμε τους τίτλους και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.
Γλώσσα που μου δώσατε μελώδησε στο στόμα, ροδοσταμό που άνθησε στο πατρικό μου χώμα. Θαλασσινή η άβρα της, βουνισιά η πνοή της, τον κόσμο όλο γύρισε, αλλάργεψε η φωνή της. Η Ανατολή τη λάτρεψε, η Δύση την καρπόθη, πόθο γλυκό ζωντάνεψε σ' αυτόν που τη ζυγώθη. Αθανασία γνώρισε στα έργα των ανθρώπων, φεγγαριάσε τη σκοτεινιά ξένων λαών και τόπων. Γλώσσα μου μυριολάλητη, πώς να σε ασημώσω, που σε διαμάντι αδάμαστο, πέτρα για να στεριώσω. Έχω τον τρόπο μου εγώ, η πέτρα να σηκώσω, και αργυρούς θνητούς να βρω, τη γλώσσα να αρματώσω.
Έσωπος Όμηρος Θαλής Ηρόδοτος και Σχήνης, Σόλων Σοκράτης Σοφοκλής, Καβάφης και Βρυπίδης, Πίνδαρος Πλάτων Πλήθωνας Κάλμος και Καζαντζάκης, Ερατοσθένης Ηράκλητος Εφέρης Καριωτάκης, Γκάτσος Ελίτης Αξελός Παπαδιαμάντη Ζέη, Αναγνωστάκης Κούμας Κούν Μάτες Ισορυγένης, Σικελιανός και Παλαμάς Γαζής και Αριστοτέλης, Παπαντονίου Γιαναράς Βρετάκος Καμπανέλης, Μαβίλη Σεβαστίκογλου Ξενόπουλος Διογέννης και Μυριβίλης Πιτακός Δροσίνης Δημοσθένης, Επίκουρος Ισίωδος Γρυπάρης Καβαδίας, Αναξαγόρας Αρίσταρχος Βενέζης και Γοργίας.
Η γλώσσα που μας δώσατε σμίλεψε το σκαρί μας, το νου με γνώση μπόλιασε, πότισε την ψυχή μας. Μάγεψε πλανήτες πολλούς, ξελόγιασε την πένα. Γένος και γης μπερδεύτηκαν με μιας γέννη κανένα.
Thank you.
πρώτο πρόγραμμα, βρισκόμαστε στις συναντήσεις μας και έχουμε μπει σε ένα άλλο τοπίο, ένα ηχοτοπίο αυτή τη φορά, εξαιρετικά ενδιαφέρον, το οποίο αφορά το Cycle of Fourths, ένα live εγχείρημα μουσικό και ταυτόχρονα μία κίνηση συλλογικότητας με τη συμμετοχή μουσικών της avant-garde πειραματικής σκηνής της Αθήνας από την ομάδα Athens Arts Collective. Κοντά μας, στην τηλεφωνική μας γραμμή, έχω τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσω σύντομα με τον κύριο Δημήτρη Βεντουράκη, τον μουσικό, ο οποίος διοργανώνει και συμμετέχει σε αυτό το project 42 Years Day, 42 Years Night, και το βασικό όχημα αυτοσχεδιαστικής μουσικής έκφρασης, τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο ίδιος γιατί δεν θέλω να καθυστερώ, απλά ακούσαμε τώρα τη Μαριάννα Καλοκαιρινού στα Φαράγγια, τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο ίδιος. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε κύριε Βεντουράκη, γεια σας.
Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, ακούμε το κομμάτι αυτό, το πολύ ενδιαφέρον. Σας δίνω το λόγο, καταρχάς, να μιλήσουμε για το φεστιβάλ, για την project καλύτερα, δεν είναι φεστιβάλ, είναι μια πώς θα το χαρακτηρίζαμε?
Κοιτάξτε, είναι μια σειρά συναυλιών.
Συναυλιών, ναι.
Ναι, κατά βάση συναυλίες, είναι παραστάσεις μπορούμε να τις θεωρήσουμε και αρχικά έχουμε αυτό το project με τον συνεργάτη μου, τον Σοκράτη Τσεντόγλου, μαζί το οργανώσαμε.
Ωραία.
Και μαζί είμαστε στο ντουέτο το 42 Years Day, 42 Years Night.
Ναι, ο οποίος είναι επίσης μουσικός, βέβαια.
Ο οποίος είναι μουσικός και ντράμερ, ναι.
Και ντράμερ, ναι. Εσείς είστε στο πιάνο?
Εγώ είμαι στο πιάνο, βεβαίως.
Ωραία.
Και προσπαθώντας να είμαστε ενεργοί και δραστήριοι ως συνήθως που θέλουμε με όλες τις ιδέες τις οποίες έχουμε, αποφασίσαμε να κάνουμε μια σειρά από συναυλίες και όχι απλά μία. Και σκεφτήκαμε ταυτόχρονα να το κάνουμε μαζί και με άλλα άτομα, μουσικούς που εκτιμούμε, άτομα με τα οποία έχουμε ξανασυνεργαστεί, και να είναι κάτι λίγο πιο συλλογικό, γιατί είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει μονίμως τα τελευταία χρόνια και αισθανόμαστε ότι είναι απαραίτητη ανάγκη, ας πούμε, στην καθημερινότητά μας και στη λειτουργία μας ως καλλιτέχνες.
Βεβαίως. Και είναι και ένα άκουσμα που εκτιμάται ότι λείπει από την μουσική σκηνή της Ελλάδας.
Κοιτάξτε, δεν θα το έλεγα αυτό. Αισθάνομαι ότι υπάρχει.
Ναι.
Αισθάνομαι ότι υπάρχουν και μουσικοί και άτομα να το εκτιμήσουν και να το αγαπήσουν.
Αλλά
αυτό που συνήθως δεν συμβαίνει είναι να το
θεωρούμε
κάτι ανοιχτό. Ναι. Ναι, δηλαδή εμάς η γνώμη μας είναι, ή μάλλον η εμπειρία μας, είναι ότι δεν χρειάζεται κάποιο άτομο να είναι μοιημένο για να δεχτεί αυτόν τον ήχο ή να τον εκτιμήσει. Άμα είμαστε εμείς ανοιχτοί και ειλικρινείς απέναντί του, και στο άκουσμα και στο κοινό, κάθε φορά έχω πετύχει άτομα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με κάτι τέτοιο, μπορεί να μην το έχουν ξανακούσει ποτέ στη ζωή τους, και έρχονται απλά κοντά με χαμόγελο και μια εκτίμηση ότι πω, τι ωραία εμπειρία που ήταν αυτό.
Ναι.
Εμάς αυτό μας ενδιαφέρει, να είναι μια πλούσια και όμορφη εμπειρία για οποιοδήποτε άτομο στο κοινό.
Ναι, και επειδή εγώ προσωπικά μ' αρέσει πάρα πολύ, είμαι θειασότης αυτού του είδους της, και αυτού του είδους της μουσικής, τώρα για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, από το σημείο που αναφέρατε και τον συνεργάτη σας, και μια που αναφερόμαστε σε αυτό το είδος της μουσικής που πολλές φορές μπορεί να δημιουργεί και κάποιες εντυπώσεις οι οποίες είναι ασαφείς, θέλω να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι στο θέμα της δημιουργίας της δικής σας, από δική σας πλευράς, όσον αφορά τα στοιχεία από τα οποία ξεκινήσατε και οι δύο, γιατί και οι δύο έχετε ολοκληρώσει σπουδές μουσικολογίας με ειδίκευση στην, δεν ξέρω, εσείς έχετε πάντως σπουδές με ειδίκευση στην εθνομουσικολογία την ανθρωπολογία.
Ναι. Και η Μαριανίνα αυτή τη στιγμή κάνει ένα μεταπτυχιακό επίσης στο ίδιο τμήμα.
Ωραία. Ο κύριος όμως Τσεντόγλου έχει εγκατασταθεί στην Κοπεγχάγη από το 2016.
Όχι, είχε τότε εγκατασταθεί, είχε ξαναγυρίσει.
Και είχε ξαναγυρίσει πάλι.
Ναι, είχε εγκατασταθεί προσωρινά.
Παρ' όλα αυτά, είχε μία πλούσια εμπειρία, μια που έχετε όλη η εμπειρία κλασικών σπουδών και κατόπιν, έχει αυτό μετουσιωθεί. Εγώ τώρα, εκείνο που με ενδιαφέρει πάντα όταν μιλάω με μουσικούς οι οποίοι δεν είναι αμιγώς κλασική μουσική, αλλά έχουν αυτή την παιδεία και έχουν προχωρήσει την τέχνη τους σε ένα άλλο πεδίο, θέλω να δούμε πώς γίνεται αυτό η μετάβαση, αυτό το transformation, τι είναι αυτό που σας ενδιαφέρει και τι εκτιμάτε ότι έχει ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή στον ελληνικό χώρο, και μετά να δούμε και τη διεθνή σκηνή.
Κοιτάξτε, η μουσική είναι μία γλώσσα και εμείς είμαστε άνθρωποι του καιρού μας. όλα τα άτομα τα οποία συμμετέχουμε σε αυτόν τον κύκλο συναυλιών και το καθένα με το project του. Έχουμε, κάποια από εμάς έχουμε την εμπειρία της κλασικής μουσικής και το άκουσμα αυτού μέσα από τις σπουδές μας και εκτός. Ο Θέμης Βασιλείου συγκεκριμένα, ο οποίος παίζει ως όλο κιθαρίστας σε, και νομίζω το άλλο κομμάτι το οποίο υπάρχει διαθέσιμο είναι δικό του. Αυτός, ας πούμε, συνδέεται πολύ το αποτέλεσμα που κάνει με την κλασική. Ο Γιάννης Σαράπης, απ' την άλλη, δεν έχει κάποια επαφή με την κλασική μουσική. Πάλι προσεγγίζουμε στον ίδιο βαθμό το αποτέλεσμα το μουσικό που βγάζουμε. Και έχουμε κάποια κοινά όλοι μας και μέσα στις διαφορές. Και η κλασική τυχαίνει σε εμάς να υπάρχει σαν ερέθισμα και να βγαίνει μέσα σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ενώ παίζουμε, είναι παρατηρήσιμα αυτά. Και πιθανώς να παρατηρήσουμε και από κάποιο άτομο στο κοινό που έχει δεν έχει επαφή με αυτά συγκεκριμένα. Αλλά ταυτόχρονα δεν μας είναι ποτέ αυτός ο σκοπός. Δηλαδή αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι να βγει κάτι το οποίο μεταφέρει μια ουσία και ένα περιεχόμενο το οποίο μπορεί να το αισθανθεί το άτομο απέναντι. Και πρώτα εμείς. Δηλαδή χρειάζεται εμείς να αισθανόμαστε κάτι μέσα από αυτό που παίζουμε. Ναι. Από μόνο του το στυλ και τα στοιχεία και τα υλικά του δεν αρκούν για να το κάνουν κάποια ιδιαίτερη συνθήκη. Οπότε εμείς το αισθανόμαστε ότι ασχέτως τις επιρροές μας παίζουμε αυτό που συμβαίνει εδώ και τώρα.
Ναι.
Δεν ξέρω αν αυτό απαντάει.
Βεβαίως, βεβαίως απαντάει. Για να το προχωρήσουμε και πιο πολύ λόγω του χρόνου και επειδή έχω την αίσθηση διαρκώς ότι πρέπει να φύγουμε θέματα, έστω και σύντομα, αλλά να τα φύγουμε.
Ναι, ναι.
Και επειδή βλέπω εδώ ότι εσείς εκτός από μουσικός είστε και μουσικοπαιδαγωγός, με εστίαση στις αφηγηματικές δυνατότητες του ήχου, έχοντας κύριο όργανο του πιάνο, και βρίσκοντας ενδιαφέρον στον αυτοσχεδιασμό, σύνθεση live performance και ηχογράψη μουσικής πολυοργανίστας. Να δούμε τι εννοείται όταν αναφέρεστε στις αφηγηματικές δυνατότητες του ήχου σε συγκεκριμένα project. Τι είναι αυτό που... Και βέβαια θα κάνουμε και μία αναφορά σε αυτόν τον όρο avant-garde για όσους ακροατές μας ενδεχομένως δεν το γνωρίζουν, χωρίς να επεκταθούμε πάρα πολύ. Απλά να δούμε... Τι πρεσβεύει αυτή η μουσική, πού αναφέρεται και τι έχει στόχο, αν έχει στόχο.
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα, γιατί συνήθως όταν μιλάμε για avant-garde και συνήθως όταν μιλάμε για πειραματική μουσική, που αυτοί οι δύο όροι συχνά βρίσκονται δίπλα-δίπλα, αναφερόμαστε σε κάτι το περίεργο και το ασυνήθιστο. Εννοούμε κάτι τέτοιο.
Ναι.
Αυτό προσωπικά εμένα με βρίσκει λίγο διάφωνο. Γιατί το καταλαβαίνω από τη μία και κάποιο τρόπο χρειαζόμαστε για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε και να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα αρχικά. Αλλά ταυτόχρονα όταν κάτι σου είναι οικείο δεν είναι τόσο ξένο και δεν είναι τόσο περίεργο.
Απλά η έκφρασή του μπορεί να είναι διαφορετική σε σχέση με το μοντερνισμό ή το μεταμοντερνισμό εκφραστικά, όπως εσείς ασχολείστε με την αφηγηματική δυνατότητα αυτή.
Ακριβώς. Ακριβώς. Αλλά αφηγηματική δυνατότητα υπάρχει σε κάθε τι. Υπάρχει σε κάθε είδος τέχνης, υπάρχει σε οποιοδήποτε είδος γλώσσας. Γι' αυτό αναφέρομαι στην γλωσσική συνθήκη, ας πούμε, της μουσικής. Γιατί με τον ίδιο τρόπο που επικοινωνούμε λόγια και αν αλλάξει ο τόνος της φωνής μας βγαίνει ένα τελείως διαφορετικό νόημα.
Βέβαια.
Ένα τελείως διαφορετικό συναισθηματικό αποτύπωμα, ας πούμε. Αυτό το πράγμα μπορεί να συμβεί στη μουσική ακόμα περισσότερο γιατί δεν έχει και τα λόγια. Οπότε απευθείας είναι μια συναισθηματική εμπειρία η οποία τις περισσότερες φορές μεταφέρεται αφηγηματικά. Δηλαδή υπάρχει μια εξιστόρηση η οποία συμβαίνει σε οποιαδήποτε μορφή, σε οποιαδήποτε δομή, μέσα της οποίας εκφράζουμε και προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και να μοιραστούμε κάποια συναισθηματική φόρτιση, κάποια αίσθηση, κάποιο χαρακτήρα. Και αυτό δεν έχει να κάνει με στυλ. Αυτό είναι μια δυνατότητα μέσω των ήχων που αυτό κάνει η μουσική εν γέννη.
Ναι.
Οπότε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εκείνη τη στιγμή και ακούει, είτε παίζει, είτε βιώνει κάτι το οποίο συμβαίνει δίπλα του, πρώτα γι' αυτό ενδιαφέρεται, έχω την αίσθηση, παρά για το τι νότες έπαιξα και τι ρυθμούς.
Βέβαια. Ωστόσο, επειδή ακούσαμε ένα κομμάτι, θα ακούσουμε και το άλλο το κομμάτι που μας... όταν κλείσουμε θα το ακούσουμε όλο το επόμενο κομμάτι που έχουμε επιλέξει εδώ, που μας έχετε στείλει, που μας έχει στείλει και η Τρίχια.
Ναι.
Ωστόσο όμως, εγώ θα επιμείνω ακόμα λίγο περισσότερο στον όρο αυτόν και σε αυτά που λέτε, γιατί η κυρία Καλοκαιρινού, επειδή ερμήνευσε και στίχους, έτσι, ακούσαμε και λόγο, και επειδή ούτως ή άλλως, κατά κάποιο τρόπο, γιατί ξέρετε, είναι καλό να διασεφηνίζουμε ορισμένα θέματα, γιατί επειδή
καμιά φορά είναι λίγο συγκεχημένα τα πράγματα, ακόμη και σε ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί. Άρα λοιπόν, επειδή ως αποτέλεσμα καλλιτέχνες, συγγραφείς, μουσικοί, έχουν αμφισβητήσει κατά καιρούς μέσα στον 20ο αιώνα και ενδεχομένως και νωρίτερα και τώρα την ακολουθούμενη αυτή ιδεολογική και καλλιτεχνική ορθοδοξία, αυτό ένα status quo που λέμε σε αυτά τα υπάρχοντα, έχουν ακολουθήσει πρωτοπορώντας νέες αρχές.
Ναι.
Γιατί όμως αυτές οι αρχές, εγώ αυτό αναρωτιέμαι, ενώ η κοινωνία μας είναι μια κοινωνία που αναζητά τον νεωτερισμό, το βλέπουμε αυτό όσον αφορά τουλάχιστον την τεχνολογία και βλέπουμε τώρα τα AI και όλα αυτά τα οποία, AI, τα οποία έχουμε, έχουμε πολύ ενδιαφέρον να τα προσεγγίζουμε. Στην τέχνη, εγώ βλέπω μια μεγάλη αντίφαση, κοινωνική αντίφαση, η οποία δεν συνάδει με αυτό που στην τέχνη, μιλάω για την ευρύτερη, την ευρύτερη μάζα, δεν ακολουθεί αυτό, ενώ φυσιολογικά για μένα, και ενδεχομένως να έχω λάθος, αλλά φυσιολογικά θα μπορούσε να το ακολουθήσει, αφού αναζητά όλο αυτό το νεωτερισμό. Τι είναι αυτό λοιπόν το στοιχείο που εμποδίζει αυτή την επαφή του πλατύτερου κοινού προς αυτή την κατεύθυνση?
Κοιτάξτε, επειδή αναφερθήκαμε και στα παιδαγωγικά νωρίτερα, έχοντας το δει προσωπικά μέσα από διάφορα στυλ και συνθήκες, όχι μόνο στην κλασική παιδεία, και δεν αισθάνομαι ότι αυτό συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα.
Α, ωραία.
Υπάρχει μια τάση υπεραπλούστευσης και υπερακαδημαϊσμού των πραγμάτων, το οποίο στην τέχνη αισθάνομαι ότι βγάζει νόημα σε επίπεδο επικοινωνίας και παιδαγωγικών σε ένα βαθμό, αλλά και σε ένα άλλο βαθμό κυρίως περιορίζει. Αυτό δεν σημαίνει να μην υπάρχουν κανόνες, να μην υπάρχουν όρια και τα συναφή, αλλά επειδή μιλήσαμε για τον όρο avant-garde και είμαστε το 2024, έχουν γίνει κυριολεκτικά τα πάντα. Πλέον ήδη δεν είναι καινούριο το ακόμα και υπολογιστής ο οποίος μαζεύει πληροφορίες από άλλους ανθρώπους να φτιάχνει μουσική, αυτό κάνει το AI, ας πούμε, και αυτό κάνει σε πολλά πράγματα.
Ναι.
Ο νεωτερισμός από μόνος του, απλά το κάτι τι καινούριο, δεν έχει από μόνο του κάτι να πει, αισθάνομαι. Και πιστεύω ότι το avant-garde του σήμερα περισσότερο έχει να κάνει με την προσέγγιση και την τοποθέτηση των καλλιτεχνών παρά με το περιεχόμενο καθ' αυτό. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι οριακά ξεχωριστό και νεωτερίστικο είναι πλέον κάποιο άτομο να είναι ειλικρινές απέναντι σε αυτό που κάνει και αυτό που κάνει να το εκπροσωπεί και να μην κουβαλάει από πάνω του μια νόρμα, μια μανιέρα, μια παιδαγωγική προσέγγιση, μια στιλιστική προσέγγιση, η οποία έτσι γίνονται τα πράγματα και αλλιώς δεν.
Ναι, βέβαια, εννοείται από την πλευρά των καλλιτεχνών,
Ναι. Και αυτό αισθάνομαι ότι έχει και μεγαλύτερο αντίκτυπο στο κοινό, γιατί το κοινό καθόλου δεν ενδιαφέρεται εκείνη τη στιγμή για κάποιο εγκεφαλικό κόνσεπτ το οποίο δεν έχει κάποια συναισθηματική φόρτιση.
Ωραία. Καθόλου. Ναι, είναι σαφές αυτό που λέτε, ναι.
Ναι. Γιατί εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, η Μαριανίνα, καλή ώρα που την αναφέραμε και θα ακούσουμε και στο θέμα αντιστοίχως, έχει κάποια στοιχεία. Δεν παίζει κανείς τους κάτι καινούριο. Παίζουν κάτι όμως που τα εκφράζει σαν άτομα και σίγουρα μπορούμε να αισθανθούμε μέσα τους ότι δεν κοροϊδεύουμε κάποιο κοινό, δεν κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Και αυτό μου ακούγεται και πολύ δυνατό και πολύ σύγχρονο κιόλας. Αισθάνομαι ότι υπάρχει ανάγκη και καλλιτεχνικά και εν γέννη να μπορούμε να εκφράσουμε τη δικιά μας προσωπική φωνή. Είναι πολύ διαφορετικό αυτό που κάνουν όλα τα projects αυτές τις συναυλίες μεταξύ τους. Ταυτόχρονα αρκετά κοινό. Ο Θέμης που θα ακούσουμε τώρα έχει στοιχεία κλασικής μουσικής, ελληνικής μουσικής και progressive rock. Άλλα πράγματα από τη Μαριανίνα.
Ναι.
Αλλά όλα αυτά υπάρχει ένας αέρας κάπως κοινός.
Ναι.
Γιατί ακούμε την, κατά τη γνώμη μου, μέσω αφήγησης, την ιστορία την οποία μας θέτουν κάποια άτομα. Μουσικά, ηχητικά αυτή τη στιγμή. Η Μαριανίνα έχει στίχους, δηλαδή δεν είναι στίχοι ακριβώς, είναι περιγραφές από άτομα κοντινά της, τα
και
οποία
είναι
περιγράφουν όνειρα και τέτοια πράγματα, ακριβώς δεν είναι η ίδια η Μαριανίνα, και τα οποία πάνω σε αυτά η ίδια έπαιξε και αξιοποίησε, ας πούμε, το χώρο
υλικό
που δημιουργήθηκε από αυτό.
Ναι. Ο κύριος Βασιλείου πάλι είναι διπλωματούχος κλασικής κιθάρας από φοιτητός τμήματος μουσικών σπουδών, ασχολείται με σύνθεση ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, δηλαδή έτη σπουδών, έτη αφουσίωσης, δηλαδή πραγματικά εντυπωσιάζομαι με την έννοια ότι αυτό που προτείνεται είναι καλλιτεχνικά δομημένο, άρτια και εξαιρετικά με ενδιαφέροντα τρόπο, και σκέφτομαι ότι το κοινό, ενδεχομένως εσείς πιστεύετε, μια που ασχολείστε και με την, είστε και μουσικός παιδαγωγός και όχι με την έννοια, ας πούμε, του διδακτισμού, αλλά να σας ρωτήσω αν το κοινό εκπαιδεύεται προς μια κατεύθυνση ή όχι, γιατί βλέπουμε ότι οι καλλιτέχνες διεθνείς, όπως είναι, ας πούμε, οι Coldplay που ήρθαν και έγινε χαμός, όπως είναι κάποιοι καλλιτέχνες pop, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, όπως είναι η Beyoncé που βγήκε καλλιτέχνης της χρονιάς διεθνώς. Καλά, κάνω τώρα μια, δεν υπάρχει σύγκριση, αναφέρω όμως κάποια δεδομένα διεθνή, τα οποία αφορούν ένα πολύ μεγάλο κοινό. Και εγώ στέκομαι στη διαφορά της, του ακούσματος από, το, από αυτό που λέμε ότι είναι avant-garde μουσική και αυτό το οποίο προτείνεται από κάποιους καλλιτέχνες που ενδεχομένως έχουν πολύ ενδιαφέρον, οι οποίοι όμως δεν είναι avant-garde. Αυτό γιατί δεν είναι κάτι που έχει σχέση και με πολιτική? Όταν λέω πολιτική, εννοώ μέσα στην δημιουργία του στίχου ή της αφήγησης αυτής, ενδεχομένως είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι και έχει ένα κοινωνικό πολιτικό πρόσημο, το οποίο μπορεί να δυσκολεύει το άκουσμα, ενώ το άλλο το απλοποιεί και το δίνει με έναν τρόπο πολύ κατανοητό, σαν να είναι μασημένη τροφή για τα παιδάκια. Προσπαθώ να δω ποια είναι η διαφορά. Γιατί τα ακούσματα αυτά έχουν πολύ ενδιαφέρον. Γιατί δεν περνούν στο ευρύ κοινό άραγε?
Κοιτάξτε, εδώ είναι χρήσιμο να συνειδητοποιούμε σε τι αναφερόμαστε. Όταν μιλάμε για Coldplay και Beyoncé και το αντίκτυπο που έχει στον κόσμο, αναφερόμαστε και όλα στη μουσική βιομηχανία. Όσο μάλλον στη διεθνή μουσική βιομηχανία.
Ναι.
Αυτό είναι και ένα πράγμα το οποίο κάπως είναι ξέχωρο από το μουσικό περιεχόμενο και γίνεται η μουσική διαδικασία.
Ωραία.
Αυτό δεν σημαίνει σε κανένα βαθμό. Δεν είμαι προσωπικά καθόλου της άποψης ότι τα πράγματα τα οποία είναι pop ή mainstream, καλή
ναι,
ώρα,
δεν έχουν μουσική. Ναι.
Ναι, για κανένα απολύτως λόγο. Αυτά αισθάνομαι ότι είναι εύκολες και βολικές απαντήσεις.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά όμως, κάπου πατάει η μουσική βιομηχανία και κάποια πράγματα δείχνει, κάποια πράγματα πουλάει, κάποια πράγματα προωθεί.
Ναι.
Ίσως είναι άλλο το ένα, ίσως άλλο το άλλο. Νομίζω είναι μεγάλη και
πολύ μεγάλη συζήτηση. Βέβαια, βέβαια.
Αλλά παρόλα αυτά, επιστρέφω στο ότι το ζήτημα είναι στον όσο κόσμο επικοινωνείται, γιατί για διάφορους λόγους, αυτό που κάνουμε εμείς τώρα, ας πούμε, αυτό το εγχείρημα, δεν μπορεί να επικοινωνηθεί στον αριθμό
που θα μπορούσε που να είναι. Να
επικοινωνήσει Coldplay. Παρ' όλα αυτά, και σας το λέω αυτό με απόλυτη ειλικρίνεια, έχω αισθανθεί σε οποιοδήποτε είδος συναυλίων έχω κάνει προσωπικά και έχω υπάρξει, ότι δεν έχει να κάνει με το πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι η μουσική. Άμα το κοινό είναι έστω λίγο πρόθυμο εκείνη τη στιγμή απλώς να υπάρξει στο χώρο και να μην είναι αρνητικό απέναντι σε αυτό, ταυτόχρονα είναι η συνθήκη η οποία έχει δημιουργηθεί από τους καλλιτέχνες και όλους τους συντελεστές που ασχολούνται με την παράσταση, επίσης είναι ανοιχτή και δεν είναι διδακτική, ελιτίστικη ή κάπως εχθρική απέναντι στο κοινό, τα έχω δει όλα.
Ναι.
Έχω δει σε οποιαδήποτε συνθήκη να είναι εξίσου δυνατή και πολύτιμη εμπειρία.
Και
δεν
γίνεται ζήμωση.
Δεν νομίζω το ζήτημα. Ακριβώς.
Γίνεται
όσο γίνεται αυτό, όσο η πρόταση είναι αυτή από τους καλλιτέχνες, ότι δεν υπάρχει κάτι να μας χωρίζει, και δεν μιλάω τώρα για το πρακτικό επίπεδο, αν είναι πάνω στη σκηνή, κάτω στη σκηνή, ποιο είναι το είδος που παίζουμε, δεν μιλάω καθόλου γι' αυτό. Μιλάω όταν είμαστε εμείς σαν άτομα ανοιχτά απέναντι σε εμάς και στο οποιοδήποτε κοινό είναι παρόν εκείνη τη στιγμή. Και κάποια άλλα πράγματα αφορούν τη διαδικασία, την οργάνωση και τη μουσική βιομηχανία, όχι μόνο τη μουσική. Τότε πιστεύω ότι αυτό έχει πιθανότητες να έχει και ανταπόκριση. Δεν θα γεμίσει αυτό που κάνουμε ποτέ κάποιο ΟΑΚΑ για διάφορους λόγους. Ίσως όμως δεν χρειάζεται κιόλα. Δηλαδή δεν είναι αυτός ο στόχος του. Ο στόχος του είναι απέναντι στα άτομα τα οποία θα τοποθετηθεί να είναι καθαρό.
Και να είναι ειλικρινές.
Ακριβώς.
Ναι. Και είναι τρομερά ενδιαφέρουσα αυτή η πρωτοβουλία που έχετε αναλάβει για αυτό τον κύκλο. Και θέλω να επιστρέψουμε πάλι, να αναφερθούμε στο project. Θα μας δώσετε εσείς τα στοιχεία, γιατί πλησιάζουμε στο τέλος, να ακούσουμε το κομμάτι σας θέλω.
Βεβαίως.
Να δώσουμε να ακούσουμε τη μουσική, έτσι να κλείσουμε. Δώστε μας εσείς την ταυτότητα και τα στοιχεία, πού, πώς, πότε.
Για τις συναυλίες, λέμε.
Ναι, βέβαια.
Θα κάνουμε μία κάθε μήνα, ξεκινώντας τώρα αυτή την Κυριακή που έρχεται, στον χώρο Τζάμια Κρίσταλα,
ναι,
ο οποίος βρίσκεται στο Μεταξουργείο. Και μετά θα είναι σε άλλους τρεις διαφορετικούς χώρους μία φορά το μήνα.
Mm-hmm.
Και είναι διαφορετικοί με διαφορετικές δομές και συνθήκες ο καθένας. Στο συγκεκριμένο χώρο λοιπόν θα παίξουμε και θα είναι η Μαριανίνα Καλοκαιρινού στο πιάνο, θα είναι ο Θέμης Βασιλείου στην κιθάρα, ο Γιάννης Αράπης στην κιθάρα και τα τρία σόλο ξεχωριστά σχήματα. Και μετά το ντουέτο 42 Years Day, 42 Years Night με εμένα στο πιάνο και τα πλήκτρα και τον Σοκράτη Τσεντόγλου στα drums. Αυτή θα είναι η δομή σε κάθε, το line-up σε κάθε συναυλία από τις 4. Και στοχεύουμε αυτό που κάνουμε και σε ένα βαθμό να αποκρισταλωθεί σε κάθε συναυλία. Αλλά ταυτόχρονα, επειδή είναι διαφορετικός χώρος και είναι μια νέα συνθήκη και έχει αυτοσχεδιαστικά στοιχεία λίγο πολύ, σαν προσέγγιση, κάθε φορά θα είναι και λίγο διαφορετικό.
Ναι. Ο πρώτος χώρος πάντως που γίνεται τώρα πολύ κοντά όλο αυτό είναι στο Αγίου Όρους 10 στο Μεταξουργείο, στο Τζάμια Κρίσταλα. Είναι ένας ενδιαφέρον χώρος, νέος χώρος, πολύ ενδιαφέρον. Και μετά γίνεται στο Doodoo Loft, στο On-Off Studio. Και πάτε μέχρι 16 Μαρτίου από ό,τι βλέπω στο Βοτανικό, στην Baumstrasse. Έτσι, αυτό το πολύ άλλο ενδιαφέρον χώρο εκεί. Ωραία.
Ο κάθε χώρο είναι ενδιαφέρον με δικό του τρόπο. Με δικές του προκλήσεις και αυτό πραγματικά μας εξητάρει.
Είναι avant-garde όμως και συνάδει με όλο αυτό αυτή την ατμόσφαιρα. Μπράβο, πολύ ωραία. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Μπεντουράκη, να σας ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πολύ.
Και θα κλείσουμε τώρα. Τι θα ακούσουμε, το δεύτερο κομμάτι που μας στείλατε?
Είναι από το solo δίσκο του Θέμη Βασιλείου, ο οποίος λέγεται Solo Electric. Και είναι solo κιθάρα, η οποία ξεκίνησε τη σύνθεσή του και έκανε την ηχογράφησή του κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς ζούσε στον Πειραιά. Και είναι ένας τρομερά όμορφος δίσκος. Δεν είναι ακριβώς αυτοσχεδιαστικός, πιο πολύ συνθέσεις θα τις αποκαλούσα, με πιθανώς μια αυτοσχεδιαστική χρειά, και έχει μέσα στοιχεία κλασικής μουσικής, ελληνικής και progressive rock ίσως.
Ακούγονται όλα αυτά
πολύ ισορροπημένα μέσα και πάρα πολύ όμορφα.
Πολύ ωραία, τώρα θα ακούσουμε μόνο μουσική. Εγώ θα κλείσω, ευχαριστώ πολύ που σας είχαμε κοντά μας.
Και
θα έχουμε τώρα την ευκαιρία να σας αποχαιρετήσουμε, αγαπημένοι μας φίλοι, και επιτέλους να πω και τους συνεργάτες μας εδώ σήμερα που δουλέψαμε όλοι μαζί για αυτή την εκπομπή. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν κοντά μας, υπεύθυνος του ήχου, της τεχνικής επιμέλειας, του συντονισμού της εκπομπής. Η Μαρία Σφυρόαιρα ήταν κοντά μας στην επικοινωνία της εκπομπής και στη ροή του προγράμματος. Και η Όλυνα Ξενοπούλου, υποφαινόμενη, η παραγωγή της εκπομπής και οι μουσικές επιλογές, οι περισσότερες εκτός από μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα του Παντέλη Θαλασσινού από τον Θάνο Τσιμέκα. Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε, καλό βράδυ Παρασκευής και θα είμαστε μαζί την Κυριακή το απόγευμα στις 4. Γεια σας. Thank you.